Kipler Qalaatlıq Radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda her 2 kilometrden polisiýa barlaýar. Türkmenabatda polisiýa gözegçiligi uýuşlandy. Bir taraplyk gaýrym münasibetli günäsi geçilen ýene 2 tutsagyň şahsyýeti mälim boldy. Lewaň käbir hastahanalaryna sağlık kılmatlarının tölevi 10% kılmatladı ve beylek tədərdiler. Olalı son kavarlar dinləyəm. Olar bilən tədimən yoxşun anını uruan tanış ediyərin. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 26. yanvarda Qırğızistanı dövlət saparına gəldi deyip Qırğız metluvatı kavar verdi. Özbek liderini Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov Manas hava menziline karşaldı. İki prezidentin Bişkek'te kepleşiklerine 20'den uğrak iki taraflayın alalaşıga gol çekildi. 27. yanvarda Mirziyoyev'in Kırgızistan'dan 2 günlük saparının son 2 gününe gol çekilen alalaşıkların arasında Kırgız Özbek serhedinin bir neçe davalı bölüğünü alışmak varada Noyavr ayına bağlaşılan şertnameleri tasdiklemek varadaki kararları alışmak varadaki alalaşıkken var. 20'den uğrak Kırgız siyasatçısı ve aktivisti İki ordun arasında bağlaşılan serket şertnamasına protest bildirenlerinden son Oktyabr ayına tutsak edildi. Bir Şavkat Mirziyoyev'in Kırgızistan'a prezident hükmününe ikinci gedek sapar edişi bolýa. Ol bir orda ilkinci devlet saparını 2017 yılla amala aşırdı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov'a koşun generaliyen harbi çeyin verildi. Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistan'ın mejlisi, Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın ýaragly güýçleriniň belen serkerde başçysy Serdar Gurbanguliýewiç Berdimuhammedow goşun generalyň harby atdakma garadaky karary kabul etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 26-njy ýanwarda gowy çekýän raýatlaryň ählik gerek zatlarylan üpjün edilmegini tapşyrdy. Tadakhanın havarına göre bu tavsarık sevitlerde paltanın önürleyen meçverini hasta arttırmak maksadı ile verildi. Sol ruhatta gol çekilen kararda önkü iki prezident doğruluna paltasılıkta dörödülen emel kıyınçılıklar ya da neticeliliğin peselmeğinin düyüp sebepleri. Dayıkhanların bağlar kanunları esasında değerli sovet doğruluna akiyali erkezlikte pes kazançta saklanılan uvarda hiç bir zat aydılmaya. Bu hil tavsarıklar odol hem berlipti. Sol ruhatta Türkmen hakimiyetleri adatça Kogoça meydanlarının ul hasıl alınyanlığına ediyarlar. Dayıkhanların bergil çıkkan halatları varada mağlumat vermeyarlar. Hukuk koruyucular Türkmenistan'ı paltasılıkta meczur rekmeti giyinden ulanmakta tankid ediyarlar. Hücumçu Azerbaycan'ın Tehran nakil çıkanasının taşınına karavul postuna o daçanına bir adım ölüp iki adım yaralanı deyip Azerbaycan'ın Daşarı İşler Ministerliği'nin 27. yanvarda çap eden havarına ediliyor. Hücumçu hofsuzluk yol başısını Kalaşnikov avtomadı bilen öldürüp karavul postundan geçti deyip ministerliğe aitti. Polisiýa guman edilen bir adamy tutsak etdi. Eýranyň Tasnim habar gurluğu Tehranyň polisiýa ýolbaşçysyna salgylanyp, guman edilen adamyň bu bina 2 sany ýaşaga bilen girenligini we onuň bu hereketine şahsy meselelerin sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Kırgızstanyň Türkmenistan bilen daşary söwda dolanşygy 2022-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna 79,5 million amerikan dollarlaryndan gowrak bolup 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 160% ýokarlandy diýip Biznes Türkmenistan neşri Kırgızstanyň Milli Statistika Komitetine salgylanyp ýerýär. Türkmenistan adatça ýurdun eksport, import maglumatlaryny açmaýar. 2021-nji ýylyň 1-nji 11 aýyna iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 30 million amerikan dollarlaryndan gowrak bolupdyr. Geçen ýylyň 11 aýyna Kırgızstan Türkmenistanyň bahasy 75 million ABŞ dollarlaryndan gowrak bolan önümleri import edipdir. Bu döwürde Türkmenistan Kırgızstanyň bahasy 4,5 million ABŞ dollarlaryndan gowrak bolan önümleri import edipdir. Siz habarlarda